Lo na vi walingala lula kala America
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America Vewa Lingala Awa na Washington DC Mbote na bino banso mpeboye Bolamu na sango ya mukili lelo Yambo penza na bokuse tola nda makambo tokolobela. Bitumba makasi ni salema kilelo mokolo mwamo salami sato na lokalite ya Kaseni mpe Chonia na Lac Albert.
Izraki na biloko vya mabebiye ni kukwa kiko bibela kuna tuyibaki na binga kiko mwanda ya force naval pe mukambi mwezali na bitumba kuna pona kubai kebisa.
Na ingumba Goma misala mitele misamaki na karti katoyi kisiska mpe Virunga.
Oyebi awa na province na biso ya Nord Kivu pe ile na biso ya Goma kimya izate mikolo nyoso bazobu mabiso na ba arme lobi babumaki jen na biso nde wana tobengaki ba citoyen ya Goma.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana mosali ntoki to comédien ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Eric Kashala tokosolana ye maye a tout akutana kina yango na mobembo na ye na monile ya ekolo Congo démocratique pe akomaki ntoki to théâtre na nkombo ya Sous le soleil de l'Est to na se ya moya est e monisamaki mposo eleki na espace Mutombo Bishi na Kinshasa na ekolo Congo démocratique. Kambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Tuti kuyoka ete mokondi ya ikolo Kongo Demokratiki Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akei mobembo na ikolo Belgique na ntina ya komisali Sanzoto toko zongela yango nabola yishe na manaka na biso miizaliko ya. Makelele ya mandoki ya pete mayokanaki na ntongo ya lilo na Kinshasa pene na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ntango bato basimba mandoki bazalaki koluka kokota na lopango engebene na Olive Lembe Kabila lingumba moko ya bato mabe bamekaki kutindika ekuke ya lopango bazalaki na mandoki lokola ba cocktail Molotov mpe bazalaki na makanisi ya kusala mabe na yebi ikolobate soko bazalaki mingi kasi bilili bilizomaki na ngonga wana elobaki Olive Lembe balingaki kobwaka cocktail Molotov mpo na baziki samituka biye bizalaki wana Olive Lembe asukisi makama mana masalemaki sima ya molongani ya Kabila kolimbola bobuki mibeko oyo babengi perimetre securitaire ya ndako ya mokonzi ya kala. Kaka na Kinshasa Gombe mituka mibebisamaki mpe bandako mibebisamaki na bilenge baye babengani force du progrès bobendani ya makambo ya bandako to conflit immobilier na balabala Uvira na komuni ya Gombe na kati na moyi Israel Shimon Ofir mpe Kabamba Mulumba oyo babengaka Kamul Inter nde ebongwanaki bitumba lelo pe biye bimemanaki te na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Bilenge batondisamaki na nkanda mpe bakangaki banzela wuto ntongo ya lelo na nzela station Mutinga Afyabora na Bokoti na kam militaire ya Katindo na ntina ya Bosengi Bozungi ya Bokingi na isikalina ya chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu botomboki eye elandisamaki sima ya bobomami na butu ya mokolo yango ya elenge mobali moko oyo a ate kaka biloko ya telekomunikasyon mikolo miye mpasi ezali pona kotambola na Nord Kivu. Bato koleka motango kama mitano babo mamaki na batomboki ya ba ADF auto botiami na 2021 ya etat de siège na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu ezali mwami Abdul Paluku Kalemire ya misato motomolo ya chef ya chefferie ya Bashu ya nde apesi motango eye lobi loleki na bapandisango na boyi na boyoki ye ezali pasi komona motango ya boye na bokambami ya bakundi ya basoda baye bazili na mosala to mission ya kolongola bozangi bokengi. Batomboki ADF babomaki wuto sanza ya motoba moleki koleka bankama ya basivili na sekteur ya Bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu engebene na bavandi ya isika. Batomboki bana babebisaki biloko ebele mpe balongolaki bato na isika wana isika eye eza lisusu na bato te mpo na bozangi bokengi mabota ebele na bamboka ombole ngombe mabunda maike Kengu bandulu mpepene na groupement ya manzi ya manzia ba kimelaki na bamboka na mboka Butembo yango bomonisami ya lisanga ya mampinga FRDC UPDF na zone alobaki mokondi ya société civile ya secteur ya Bampere Samuel Kageni. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bitumba makasi bisalemaki lelo mokolo mwa mosala misato na lokalite ya Kaseni pe Chonia na Lac Albert ezalaki kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki mpe batumboki Zaire elobi gouverneur ya Ituka Ituri. Tata Moyangeli ya Ituka ya Ituri asakolaki ete mapinga ma RDC masili kozongisa kimia sima yaliwa ya Mike Erikas Mwisi.
Bitumba byango bingalaki utotongo ya lelo mokolo wa mosala misato na chomi ya mpeka Seni na itima Albert ezalaki sima ya liwa ya moko major ya mapinga maekolo Kongo Demokratike pona lieutenant general Luboyon Kasha Majuni ezali batomboki Zaire nde batumulaki bayi mapinga tulanda muyangeli ya Ituka Ituri. Lieutenant général Luboyon Kasha Majuni.
Je suis en train de suivre la situation depuis très tôt le matin, malheureusement.
Nazali kulandila uto tongo ya lelo, bino moko boyebi etezana moko ya biso oyakendeki kinochomia tozalaki na nungunungu. Ezalaki na biloko bya mabebie, mikokwa kiko, bibelakuna, toyebaki. Nabingaki komanda ya force navale, pe mukambi moyazali na bitumba kuna, pona kuba kebisa. Mabe maemansu maliaye kobimela. Nabenga ki, mikolo mibale mileki, mokambi ya Kasenyi. Nasola kina ye, pena momuni saki ete, matata mazali. Yango lelo, mikolo mibale mileki.
Faites attention, j'ai l'impression qu'il y aurait un problème là-bas.
Il y a deux jours seulement. Kimia ezongi, si me abotindami, yaba renfort. Tout l'andali sousou, lieutenant général.
Nous avons répondu depuis le matin, malheureusement nous avons perdu des hommes.
Tu as nulaki utura tongo, yamabe zali to bungisa kipe, basoda, me baronfloro e komaki. Nakoibisa na batubanso, bako kakotale ya solo maemanso tusili kosala. Ezali mbula matari kakate, ezali bana banso ya etuka ituri, bako minote nyonso. Kasi ezali na baeba mitema mabe, Bae bazali kukunza, bana babango. Ezali lisusu pona ngai kuyebisa bana bae baso, ete bae bazali kusala ba manipulasyon, batongi na inote au na Ituri. Bazana ya kubungi satasu kima.
Ceux-là qui sont en train de demander, qui sont en train de manipuler les jeunes gens là-bas, ont-ils construit ici à Ituri?
Non, donc ils n'ont rien à perdre.
Betawani Michel, mokambia lisanga ya bokabila ou etuka ya Ituri, a pameli mpe mambi maye tulanda metawani Michel
po akizasyo ezali koya ebele ke groupe mususu bazali souteni na M23 groupe mususu bazali souteni na ADF nalu tozali kosenga na bango ba arete eloko ya mabe oyo tolingi yango te population ya Ituri basi basala ki communauté nyonso basi basala ki déclaration le 17 Février 2024, Kosenga ete, bango bazali na posa ya kimia, bazali na posa ya groupe armé mususu tepo na kwa ya koseme pe desordre na kati ya mboka ya Ituri. Yango to Kosenga pe na groupe armé, na kombo ya ba kominote nyoswa Ituri, batika batika kosalue kosalie na ba groupe ya mabe batika pe ko bomo baimboka to sangana simana mapinga na biso ya ekolo FRDC pona ko bundisa banguna nyoso oyo bazali ko kozwa espace oyo bazali kozwa etando na biso ya République démocratique du Congo oyo mabele bakoko batike libiso to sangana population na groupe armé oyo bazali ba patriotes sima ya FRDC to soutenir ekolo na biso Congo
bamboka chumi ya mpeka seni bizali na littoral ya lac Albert ou ba territoire ya Njugu pe Irumu etima yango epesa kampenzela na ekolo Uganda. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Na ingumba Goma, misala mitele misamaki na kartye Katoi, Kisiska, mpe Virunga. Ba imboka ba kangaki balabala mpo na kupamela bo zangi bo kengi e ezali komoni sama na bobomi bwa bato. Fiston ise mwami.
Ezala ki na tongo mkono mwalelo. Tangu bilenge bakitaki ubalabala pono kupamela bomati bwa bozengi bwa kengi bwaye bozeli kumuni sama na bobomi bwa bayimboka na inguma mkonte tuka North Kivu ndakisa lobi loleki elenge moko ya mibu ntukumi bale na motoba oyo abomaki na karti Katoi Felicien Tungusifu moko na bilenge baye tokutaki ubalabala alimule biswete bayimboka bako koba na kukita ubalabala kino bakonzi bayinguma Goma bako za mokano mwako batila bayimboka kino bobomi boko suki sama o engomba eye. Tuzoki malo wama felise tu musifu.
Oyebi awa na province na biso ya North Kivu pe ili na biso ya Goma kimia izate. Mikolo nyoso bazo buma biso na ba arme lobi babumaki jen na biso nde wana to benga ki ba sitwaye ya Goma bo to sangisa biso nyoso po to senga ba konzi na biso ba pesa biso kimia baske omoni mikolo nyoso ata bo lali nandako boyoki ba soda banini baye kuboto la babiloko nandako nde wana to lela po ifo ba ba konzi bayo kabiso nde senga ki to benga ba sitwaye ya Goma biso nyoso to kende na barabara po ba yoka ke vrema ba sitwaye ya Goma ba zolela na pasi vrema pasi eleki ke mikolo nyoso bazo buma biso ande tozo ebisa bango soki bapesi biso kimia te ba manifestation na biso toko continue na ango seke bapesa biso kimia tangu tomoni kimia te na Goma toko tika kutia ba population na barabara toza na ba strategie mosusu nge tozo zua population ba mi prendre en charge so kimia ezonga na mboka na biso ya Goma
natina likambolie vyo lingala ekiteki onda kuya elenge Gael Kasereka oyo abeta maki masasi lobi loleki na butu mpeto kutanaki na ndeku waye na kombo ya Claude Bagaya oyo na mpasi na motema asingaki na bakonzi baituka ya North Kivu kubanda misala miyabolu kiluki na tine tebaye babo maki ndeko na bango bazwa etumbu eesengeli mpe bakonzi bakunda ndeko na bango na bokasi bonso tuyuka Claude Bagaya na mpasi na motema andimaki kotatula na elobeli ya vyo lingala
tuzalaki awa na karti na biso metoyoki eba beti de coup de balle toye bite soki nani ya beti ya masasi wana fre na biso tokuti babumie me toza na province ya toza na état de siège biso ba membre de famille ya monsieur Gael otosenga gouvernement na biso hapo na kosala entrainement digne pona konore moto na biso justice sale map esala mosala na justice buke to trouver moto oyo asala ki acte wana toza wana Goma omoni butumo bimba bazo beta babal gouvernement na biso ezo sala le loko mokote.
To simba ite na mikolomie, bobomi, bozali penza ko salima mingi na ingoma mokonje tuka North Kivu. Na komina Karisimbi ndebu sika batu bazali kubuma ma mingi na eleko eye ya bituma beba tombo kiba 23 na mwenyele mobimba ya tuka North Kivu. Masanga mabumwa na mboka masakola kete, makokoba na milumi ya bango, kino bakonzi bako sukisa, bozangi bokingi bona na ingoma mokonje tuka North Kivu. Wuta ingoma Goma, Fiston isemami pona laka l'Amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na Salim Toki to comédien ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Eric Kashala toko solola na ye maye akutana kina yango na mobembo na ye na monile ya ekolo Congo démocratique pe akomaki Toki to théâtre na kombo ya Sous le soleil de l'Est to nanse ya moya Est eye emonisaki mposo eleki amonisaki yango mposo eleki na espace Mutombo Bichi, Tolanda. Tenayo ndeko Eric Kashala ozali na ekolo Congo démocratique ozali mosali ntoki oyo batebele bayebi mbote na esiko zwami
ndeko Antoine Roger
matondo mingi pona ngonga oyo zui ya posola na lolaka la Amerika po de l'Amerika pona makambo itali ntoki oyo yo osalaki mokolo ya mitano oyo eleki thématique to na kuikoloba ekirima loba isalaki ke o présenté pièce théâtrale na yo bengi yango na lopoto sous le soleil de l'est edinkoloba na se ya moya est mekana nuko se présenter les sous po bat baye bayo si moye bisabiso sous le soleil de l'est ntoki oyo présentaki ezali kolobela nini.
Merci beaucoup à Antoine Roger, Komonangai, Lokolo Koloba, Eric Kashala Tchendesha. Nazali artiste comédien, la structure Ekuri Maroba. Nazali aussi humoriste, peut-être Nabaoyo Balandaki Festival Toseka, la première édition en 2012, Nazalaki, avec un parrain du festival Maman, qui fait le Parlement du Rire. La deuxième édition, Nazalaki encore, on a participé à la festival Toseka avec un parrain Patson. Et depuis lors, on a participé à l'édition de Soussouté à Humour, à Tikali, à cadre et à théâtre, à la film. Voilà, en bref, présentation, pour tenir sur Eric Kashala.
Voilà.
Je voulais dire pour répondre à la question, spectacle est à vendredi passé au toujours qui n'a écrit Maroba, intitulé Sous les soleils de l'Est, n'a fait Namo ya Est, Est Wana et Zali Est la République démocratique du Congo. Parce que Ngamo Kolokola Naza Congolais, je suis à Kinshasa. Spectacle est un spectacle Nangai. Ngai de Moutou n'a créé spectacle Wana. Spectacle Wana est un spectacle et où Tina Kimana Markani Sinangai n'a résonné comme artiste la création. Spectacle et puis d'agréer en beauté. Et ça, l'Ikamo Ongamoko na Bikaki. Et l'Oko Ongamoko na Viva. C'est-à-dire, en 2010, na cadre association Tozaraki Nango, na Salaki Mobembo, voyage, il y a deux mois, donc on longwa Kinshasa, Kokende na Est, pour faire quatre provinces. Province orientale, na ancienne configuration, hein. Province orientale, na Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Mais Tozaraki, province orientale, Nord Kivu, na Sud Kivu, Maniema, Tokenda, qui était après deux mois, on était obligé à Kotonga, par rapport à Bamakambo, Mosusu, Pokotana, Kinango, Kuna.
Okay.
Voilà spectacle qu'on a
non, ils allaient koloba monita ngoza na mikolo oyo tozali ko traverser na mikolo oyo ekolo Congo démocratique ils allaient ko traverser moment moko moins sombre ya histoire na yango na ndenge bitumba ezali kongala na ngambu ya est kuna ekolo Congo démocratique bungu yo sikoyo osali pièce de théâtre obengi yango sous le soleil de l'est na se ya moyi ya est. Est-ce que ezali na relation nini na makambo ezali koleka asiko na ekolo Congo démocratique na monyele ya ekolo Congo démocratique?
Ok, na uti koloba ete na 2010 de na sala de voyage wana deux mois. Curieusement, M. Antoine Roudé, Makambo Ezo, le Kataka Ndenge, le Kakina 2010, et l'eau Kata Moko Oro et Bongwani ont échangé et zappé. Pour être précis, dans le spectacle Oro Joaki, il y a un petit message dans le spectacle, personnellement. Il n'y a pas de message Moko na visa qui n'a transmis des messages de Songoro et pas Yabab. Non, non. Il y a l'obéli seulement Makambo Onga na visa durant ce voyage-là. Cependant, le message Ezo Joama Yango Moko. Message ça est bel et la carte à spectacle on a marché Yamou ya est. Makamoso Matoazo Yoka, Onoso Toyoka, des rôles, tout ça. Quand on a nazo beta lisoro nanga nazo sala spectacle makambo na viva nazo expliquer juste voyage depuis Kinshasa jusque Nord Kivu na deux mois wana makambo na kutana kinango apuka ba message ezozo mayango mukunga na petit message te mais mukunga azozo message na ye na kati ya spectacle wana pour dire que depuis ba ane nyonso wana les mêmes choses makambo moko moko o esalamaka pile lelo ezasa ezosalema kaka les mêmes problèmes depuis des années et ça capite sur la bonne expliqué na inanga pas ma faute jouer partout ma source se retrouve na kati maintenant actuellement ma source se retrouve na kati ma source na makambwana ma tu ba nous pose à aller là qu'on réfléchit qu'on regrette mais pour dire que koseka est permanent puisque nga moko na za humoriste donc na histoire na zo histoire za aimé ma source ka mi makabuza mboko za izali makambo surtout donc elle dit mais pour répondre la question à yo na dimisi yango parce que depuis tant wana ça fait 24 ans ça fait 14 ans
14
ans la 2014 mais pour sentir que c'est ça l'actualité qui t'a marqué mon rico
yes na mokuse ndeko Eric Kachala okuyo betela biso pe quand même lisolo ango po bato bazali ko landa biso na mokili mobimba et biso bakoyi pe ko mwani la mamu kina mokuse betela biso lisolo oyo yo vivaki na ba moment oyo lekisaki na est kuna
la République démocratique du Congo d'abord objectif il y a Robimbo pour la Tobimaki photo qui est installé association sur toute l'étendue de la République
oui
Yambo Kabiso ya RDC
voilà association
la première phase étape de Liboso à étape de Liboso et de la qui est la République démocratique du Congo alors Congo Tobimaki n'a pas été et qui wana et qu'on a l'antre ma camoussou n'a qu'on a l'angoisse et qu'il y a pour découvrir la carte spectacle donc dans la raison que pour ça qui dit ça tout créer association la biso wana et dans la intellectuelle la batouba tanga dit tout c'est tout créer association wana raison où est allé qui est tout dans l'association tout vient de quoi implanter association dans toutes les provinces raison wana et d'abord découvrir la carte spectacle maintenant tant que tout est dans la ou en en avant de moi ma cambo tout vit tout y va qui tout est ma camouille et belé ma camion soit moyen à raconter en goa et d'abord puisque des sans même y a spectacle donc et dans ma cambo et belé et les quatre dans la ou y a sorti nazo tant on a expliqué voilà les balades montons à montons à niveau n'allait à zo se retrouver message et ça et belé la message et ça et ma casse n'a pas qu'à spectacle wana alors comme spectacle on a monté et là qui par la dimension qu'on joue yango c'était une grande première et ça spectacle n'importe qui yango il sous et n'a pas envisagé faire une tournée dans spectacle ou en à des moments venus spectacle vraiment du moment
yes c'est le spectacle du moment mais c'est quoi message nini à makasi oyolinga qui co véhiculer dans spectacle oyo mais quand tant vous jouez qui vendredi c'est vrai que le biba tout bango mo wazai ko découvrir le message na oyo zalai ko lobela mais quel est le message essentiel que olinga qui véhiculer nini yo mona kikuna tango kende kuna batu wazai konyo kwa makaka ndengi wazai konyo kwa masikoyo na makambu itali ger na makambu itali bitumba to na makambu itali kozanga to makambu ulubi makambu itali ndengi moko me makambu nini itali ndengi moko
na rakote na kati ya spectacle makambu o batu babambe ko vivre te me o nga moko na vive o batu baviva kamikolo nyonso bane nyonso nga oti nakute na makambu wana ti na moma kokwea na embuscade embuscade ya batu oyo bazala kuna baza pe batu na biso te baza pe bakongole te baza bapaya me na kati ya kongo bazo kokoma ikiki bazo nyokola bakongole echaque bazo boma batu bazo egorgi bazo viole batu kopie biloko bazo ngila bazamba me depuis bane nyonso wana makambo wana esala makakaka tina tant na biso esalamaki c'est quoi qui fait que makambo wana esarite te c'est quoi qui fait que batu wana bazala maîtrise te c'est yango azoloba message eza ebele ici il faudra azala apole nazala ke celesgens pense que nazo vide bakonzi non moto na moto aza na parte ya responsabilité na ye na bakonzi na mapinga na biso population donc na motu nyonso aza na part de responsabilité na ye aucune seule personne qui a mon côté que son gros gaz a visé. Il y a un dit message n'a qu'à tout qu'on a aidé. C'est lorsque nous sommes dans un spectacle wana que beaucoup découvrir un message non soit. Donc nous trouvons un niveau à se retrouver pour que ma camouana est si là où il y a un soin. il faut suivre le spectacle, on a la faut raisonner ensemble, faut réfléchir. Comprendre, monsieur Antoine, que Nazolo Bango, en gros, a dit qu'on n'a pas beaucoup plus de détails.
Naza, pour comprendre, pour Olingi, Olingi, quand même, Batouba, landa spectacle, pour comprendre. Mais le quoi, vous salez qui production, Mokolo, Yamitano, Oya Poso, Oyo Eliki, et Mokolo, ni sous vous salez la production, et Nayango, pour Batou, sous Baratek, occasion, on a, bois, occasion, quand même, Yako, se rattraper, si coup, pour la Bayeba, bah, on peut comprendre le message, Nini, Oyo, la collection, la pièce théâtre, on a.
Ah, ok. Toujours qu'il y a un gros vendredi, na jardin moto à Bondissa, où il y a espace culturel, il y a structure et culture Maruba, na cadre de la reprise d'activité. Toriprenant qu'il y a d'activité, où il y a la place chaque vendredi, théâtre Zali, na jardin moto à Bondissa, na Bandal, na cadre Wana. Tango écrit Maruba, les enfants qui vivent des écrits Maruba sont joués dans le théâtre. Dès vendredi passé, le programme a été fait pour jouer le spectacle. Ils ont joué seul. Ils ont même joué comme les gens à Bamisani Koroba. Bien, ils ont joué dans le cadre. Maintenant, ils ont joué dans le programme, ils ont continué. Mais je crois qu'ils ont baptisé la réclamation. Tant que vous avez eu un spectacle, après, vous réclamez qui n'a réjoué en gros pour Baya Kotada. Alors, on va dépendre de la programmation et de Salima. J'ai toujours dit que vous reprogrammez en gros. Mais, je suis en train de dire que vous avez eu un calcul, mais je suis en train de projeter un dossier à spectacle pour que vous avez eu un spectacle en gros. C'est très important. Mais dans l'entretemps, nanana lobi, et ça fait un message où il y a ma capacité, Ngamokonaza humoriste. Donc, en dehors des zones de mango, voilà conséquent, et ça permanent. Donc, en tant que humoriste, Nazo sera spectacle. Vous avez l'impression que c'est un spectacle à humour, à conséquent, mais message à ma capacité. C'est ça un peu la différence. Message à ma capacité, mais les autres cas, na cadre ya conséquent. Mais malgré ça, maintenant, pour ça, il est là, maintenant, il faut regretter, maintenant, il faut réfléchir, rébeller, pour qu'il y ait un peu de la vérité, pour qu'il y ait un peu de la vérité. Parce que l'histoire, dans un détail à m'occuper, ma cambo, on gamme mon viva, n'a pas trop de kindaki na bango, to viva ma cambo, on a tout quoi à bambuska, to mona ma cambo. Voilà, na cabine, na joie qui spectacle, wana. Le programme a été programmé en go, n'a pas joué du souci que Batoazo, l'ingaba, babalandango, bao barataki.
Ah oui, parce que bato bele bazo tika na posa ndenge bazo kolanda biso boende bazo kolanda yoza koloba boye baza na posa kame baye ba me Eric Kashala lobaki nini na lisulu na iwana makambu nini ya kutanaki nango. C'est vrai kozoloba de façon globale parce que boyi o cible telle ou telle autre personne, mais na makambu pe ndenge za kolekela kaka na moma oyo yo balama koezo kokwa tire attention a bato pona kome kokita su bato mutema plutôt komo ko ape na suka ya masulu na biso Eric me komoni sana no ata exemple moko tomi bale tomi satu oyo yo otikala ki komona na ngonga wana a part oyo lobi ya bambiskad wana me ezali ko continue tisikoyo.
Ah, monsieur Antoine, d'abord omoni titre nango na fe ya moki ya est sous le soleil de l'est, c'est pour dire que les arbres vont tout que ce n'est pas sous la na fe ya sanza ou na se ya mizoto ya et, mais na se na moui, c'est-à-dire na se na moui, na miso a batignonso, donc, et le kwa kogomba, wana exacte. Donc c'est au vu et au su de tous. Donc comme on voit, on a kisurika. On dit, Antoine, pour ma toi dans l'idée, na lobe di nanu, likambo embuscade. Na embuscade toko ya ki. On dit, bus, ya ma passager. Bus ou même, il y a à peu près 78 personnes dans le bus. Parce qu'il n'y a pas de voyager. La étoile a craché Moulaï, mais il y a une embuscade. Entouré par Batouana, Bautizamba, Bane Batou, Batsara, Kakuna, Batiaka, Batjolaka, Batoubaka, Batoubaka, Batoubaka,
Batoubaka.
Alors, pourquoi il y a une embuscade à Batouana, pourquoi il y a une embuscade à Batouana? Bon, imaginez, si on suit à Makamouana, on a dit bien Batouana, ba piyaka, ba jolaka, ba igorjaka, ba tombaka batu. Maintenant, ba passagers tozwa kokoyi na embuscade wana bato wana toza na bango boye makambo o toyokaka yokaka depuis des années ici à partir ya Kinshasa tozoyoka je crois que départ le monde wadomi bayokaka so biso tokutani na likambo yango.
Mosali Ntoki to comédien Eric Kachala na Kinshasa uto lolaka la Amerika yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili bakuya kolanda biso matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph P. Franklin na Sidrak botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington boboto o maboto mabino.